Samuel ver dómare. Bibelen greier frá at Gud valde Samuel at vera dómare í Israel. Fólkinum dómti hann vel, tí hann var ein rættvísur dómare. Samuel minti fólki á alt ta góða Gud hevði gjørt fyrir Israels folk. Hann segi at hei skuldu halda Guds bó. Úr fyrru Samuels bók 8-3. Myndin á svo í 76. Eli spurði Samuel hvað Gud hei sagt. Samuel segi frá öllu. Et tosa hvað eru at bönar sver? Hvussu tosar Gud við mennesku? Nær ta lagt at vera lugin? Nær kan ta vera trúbult? Nær skøft at vera lugin?